Pirmkārt, gribētu jūs apsveikt ar stāšanos jaunajā amatā. Par Zani Petri ārpus diplomātiskajām aprindām iespējams cilvēki zina ļoti maz varbūt, tāpēc varat no sākuma iepazīstināt ar sevi.
Jā, noteikti. Īsumā esmu dzimusi un augusi Rīdziniece ar dzimtas saknēm no Kurzemes. Tas, kas būtu arī svarīgi šajā situācijā, protams, ir tas, ka es ticu Eiropas vērtībām un mērķiem, un manuprāt, kad Eiropa un mūsu dalība Eiropas Savienībā ir pavērs Latvijai lielas iespējas. Un trešā lieta ir tas dzinuls un vēlme iepazīt pasauli no Āfrikas līdz Āzijai, līdz Amerikām, līdz Austrālijai, kas viennozīmīgi ļauj paplašināt redzesloku, iepazīt dažādas tautas, kultūras, bet vienlaiks arī paskatīties uz sevi nedaudz no malas. Un es domāju, ka tālāk jau, protams, tad es arī nedaudz varu pieskaršot savai darba pieredzēju, bet nu, tas tā īstumā, es domāju, kas raksturo mani.
Jūs jau minējāt šo diplomātisko pieredzi dažādās misijās visā pasaulē, tā ir gana liela, un varbūt pastāstiet par to, un kāpēc tad izlēmāt arī atgriezties Latvijā, un kādu varbūt šo ārvalstīs gūto pieredzi jūs vēlaties likt lietā arī šeit?
Jā, mana pieredze vispirms ir saistīta ar Latvijas ārlietu dienestu, un ar vēstniecību Kanādā, pastāvīgo pārstāvniecību pie Eiropas Savienības, pēc tam kanclēju Moldovā. Un tad jau, kad izveidojās Eiropas ārējo attiecību dienas, tad man bija iespēja būt arī divās delegācijās, Eritrejā un Nepālā. Un manā skatījumā tieši šis savienojums, ārlietu dienesta pieredze un, protams, darbs Eiropas Savienības institūcijās un pēdējā laikā arī komisijā, ir tā pievienotā vērtība, kas ir devusi arī zināšanas, iemaņas un kontaktus, kas būs svarīgi arī šajā amatā. Un te es domāju, ka dodoties uz Eiropas Savienības delegācijām, man vienmēr bija prātā arī tas, kad es atgriezīšos Latvijā, kad es atgriezīšos arī ārlietu dienestā. Un nominācija šajā jaunajā amatā, protams, ir ļoti liels pagodinājums un iespēja atgriezties Latvijā tagad un turpināt darbu Eiropas komisijā. Un es domāju, ka šis ir tiešām izaicinājumiem bagāts laiks un kopā ar spēcīgo pārstāvniecības komandu mēs varēsim turpināt darbu jau pie daudz iesāktām lietām, bet, protams, arī skatīties uz jauniem izaicinājumiem un jaunām iniciatīvām, ko tad mēs varam tuvākajos gados nospraust un īstenot. Tā kā es domāju, visa šī pieredze noteikti būs lieti noderīga arī šeit.
Nu, parasti saka, ka Eiropas komisijas pārstāvniecība kādā valstī ir no Eiropas komisijas acis, ausis, mute šajā valstī, un mēs zinām, ka Latvijā pārstāvniecība ir bijusi bez pastāvīga vadītāja, nu, ja nemaldos, 3 gadus, un šajā laikā gan pārstāvniecības vadītāja pienākums pildīja Andris Kužnieks, un manuprāt, darīja to ļoti labi. Daudziem tā vien liekas, ka nu, joprojām ir tas neatbildētais jautājums, kāpēc tad bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai izvēlētos jauno vadītāju, un varbūt kāpēc ir svarīgi, ka nu, jūs stājaties amatā tieši tagad, tieši pašlaik?
Nu, kā jūs noteikti zinat, tad pārstāvniecības vadītājus nominē un apstiprina Eiropas komisijas prezidente, tā kā man grūti komentēt, kāpēc, teiksim, tas aizņem īsāku vai ilgāku laiku, bet, teiksim, no manas pieredzes es redzēju, ka tie atlases procesi ir salīdzinoši gari Eiropas institūcijās, un es pieļauju, ka iespējams to arī paildzināja pagājušā gada pavasarī sākusies krīze un pandēmija, bet šajā gadā un šajā pavasarī Eiropas komisijas prezidenti jau ir nominējusi virkni jaunus pārstāvniecību vadītājus, to starp janvārī tajā pat laikā, kad arī mani tika nominēts vadītājs pārstāvniecībām Spānijā un Slovenijā, pēcāk arī Beļģijā un reģionālajā pārstāvniecībā Barcelonā. Tā kā Latvija noteikti nebija arī vienīgā, kuru ilgāku vai īsāku laiku vadīja, teiksim, pārstāvniecības vadītāju pienākumu izpildītājus. Un jā, lēmums ir Eiropas komisijas prezidentas rokās.
Jaunā Ursulas von der Leyen's komisija nu, ir izvirzījusi daudzus un ļoti ambiciozus mērķus turpmākajiem gadiem. Nu, lielākais uzsvars, protams, bija tā kā plānos likt uz šo zaļā līguma ieviešanu, digitālo attīstību, ekonomiku, arī Eiropas Savienības pozīciju stiprināšanu pasaulē. Kuras no šīm prioritātēm jūsuprāt nu, īpaši vēlties akcentēt Latvijā un kāpēc? Un varbūt kādas ir jūsu pašas prioritātes?
Jā, tad pilnīgi jāpiekrīt, ka šie izvirzītie mērķi un prioritātes ir ļoti ambiciozi un, protams, te ir darāmā daudz turpmākajiem gadiem. Es domāju, ka visas šīs prioritātes ir ļoti nozīmīgas arī Latvijas kontekstā, bet, protams, detalizētāk jau es varēšu runāt arī tad, kad es būšu iepazinusies tuvāk ar to tieši, ko pārstāvniecība jau ir iecerējusi. Bet šī brīža situācijā es, teiksim, akcentu redzu uz sekojošām lietām. Pirmkārt jau Eiropas vērtība aizstāvēšana, jo tas Eiropas mērķi un vērtības ir tiešām tas Eiropas Savienības pamats, kas ir arī atrunāts līgumos pamattiesību hartā. Un te, protams, mēs runājam par savstarpējo solidaritāti, te mēs runājam par likumu varu, par tiesiskumu, par vienlīdzīgām iespējām, respektu, iecietību pret daudzveidību. Tā kā es domāju, tā viennozīmīgi ir viena no pirmajām tādām pamat prioritātēm. Tad noteikti, kā jau jūs minējat, arī zaļais kurs, kas, jo klimata izaicinājumi vistiešākā mērā atbalstojas arī Latvijā, un te noteikti mēs varētu skatīties uz to, ka ir daudz darāmā, lai padarītu ekonomiku, mājokļus, transportu, lauksaimniecību energoefektīvāku un, teiksim, klimatam draudzīgāku un ilgspējīgāku. Tā kā tā arī noteikti būs viena no prioritātēm un lietām, uz ko mēs liksim akcentu, es domāju, turpmākajā laikā. Un trešo es minēšu ekonomiku, kas strādā cilvēku labā, un te, protams, ir jāturpina veidot šī pievilcīgā vide, kas ļautu attīstīties maziem uzņēmējiem, kas dotu iespējas jauniešiem un attiecīgi ļautu mazināt šo sociālo nevienlīdzību. Es domāju, tā ir atkal ļoti, ļoti būtiska tēma Latvijas kontekstā. Varbūt īsumā arī te es gribētu pieminēt konferenci par Eiropas nākotni, ko plānots ir atklāt tagad saistībā arī ar Eiropas dienu, bet tā būs arī iespēja, un tas būs fórums publiskai diskusijai par Eiropas nākotnes izaicinājumiem un jautājumiem, kas ir tieši aktuāli un ietekmē ikdienas cilvēku dzīvi. Un te tiešām ir plānots plašs jautājumu loks, sākot no veselības, klimata pārmaiņām, sociālā taisnīguma, digitālajiem jautājumiem, jaunatne un arī to, kā stiprināt demokrātiskos procesus, kas, protams, saistīts ar šīm pamatvērtībām. Un es, protams, ceru arī, ka Latvijā iedzīvotāji iesaistīsies šajās diskusijās un būs aktīvi un ne tikai Rīgā, bet, teiksim, arī visā Latvijā.
Jūs jau arī nedaudz pieminējāt to, ka COVID-19 iespējams dažādos plānos ir ieviesis ļoti lielas korekcijas, un arī, nu, visticamāk, ka tagad tomēr daudzās valstīs tas prioritārais uzdevums būs ekonomikas atveseļošana, stabilizēšana, un vai jūs redzat, ka šīs prioritātes, kuras arī jūs nosaucāt, vai tās būs pietiekami aktuālas vai laikā, kad ir daudziem varbūt svarīgāk, nu, rūpēties par izdzīvošanu?
Nu, es domāju, protams, ka šī brīža pirmā prioritāte, kā Eiropas komisija, tā arī dalību valstīm, ir tikt galā ar šo vīrusu un pārvarēt, teiksim, tās ekonomiskās sekas, un tas, protams, ir šis pirmais uzdevums. Bet, protams, ka ir cerība, ka, teiksim, šo krīzi izdosies pārvarēt jau šī gada laikā un attiecīgi tad varētu ķerties jau pie ekonomikas stimulēšanas. Un tad, protams, būs arī svarīgi šis jaunais daudzgada budžets un šis atveseļošanās fonds, kas atkal, protams, dod jaunas iespējas tam. Pandēmija viennozīmīgi bija šoks gan veselības sistēmai, gan ekonomikai, gan sabiedrībai. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Bet tas, protams, ir tāds īstermiņa izaicinājums un, protams, šie globālie izaicinājumi, kā klimata pārmaiņas, digitālā transformācija un nevienlīdzība, teiksim, tās ir ilgtermiņa lietas, kas ir jāturpina risināt, un šie mērķi joprojām ir aktuāli, un tie noteikti ir jārisina vienlaikus. Un tagad, kad ir šie līdzekļi pieejami, arī ir jāskatās, kā šīs investīcijas pareizi ievirzīt tā, lai tas būtu zaļi, digitāli un ar skatu uz nākotni.
Paldies un veiksmi darbā!
Paldies!
Tikko dzirdējāt interviju ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Pētri. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Uģis Lībietis. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, ko sagatavoju es, Rikārds Plome, mans kolēģis Uģis Lībietis un skaņu operators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Tallinn.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labā.